Salam. Kərimovdan sonra Özbəkistanı nə gözləyir? Onun postuna kimlər iddialıdır? Azadlıq İlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Müsavat partiyası qərar verdi, sentyabrdan mitinglərə başlayır. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin ləğvindən sonra Qarabazar çiçəklənib. Qazaxıstanda etirazçılar qanunlara riayət tələbi ilə prezidentə öz qanunları ilə məktub yazdılar. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov beyinə qan sızmasından xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti haqda hələ ki ətraflı məlumat verilmir. Bəzi media orqanları onun öldüyünü xəbərləsə də bu xəbər rəsmi təsdiqlənməyib. Qızı Lola Tillayevanın öz Instagram səhifəsində sonuncu paylaşımı ilə atasının səhhəti haqqındadır. Lola Tillayeva yazır. Atam şənbə günü, avqustun 27-sində beyninə qan sızmadan xəstəxanaya yerləşdirilib. İntensiv müalicə altındadır. Onun gələcək sağlamlığı haqqında indidən dəqiq nəsə demək çətindir. 1989-cu ildə Kommunist Partiyasının birinci katibi seçilməklə hakimiyyətə gəlmiş İslam Kərimov 1991-ci ildə ölkənin müstəqilliyini elan edib. Daha sonra ilk prezident seçkisinin qalibi olub. O, 3 dəfə 90% səs toplamaqla prezident seçilib. Hər halda rəsmi rəqəmlərdə belə deyilir. Özbəkistanlı jurnalist Current Time TV layihəsinin müxbiri Şahida Yakub deyir ki, İslam Kərimov hakimiyyətini əlində saxlamaq üçün ən kiçik rəqibini belə aradan götürürdü.
Nothing in Uzbekistan happened without the knowledge of the president.
Ölkədə prezidentin xəbəri olmadan heç bir hadisə baş vermirdi. O, çox az sayda adama inanırdı. Öz rəqiblərini ölkə içində məhdudlaşdırdı. Onlar ya həbs olundular, ya yoxa çıxarıldılar, ya da fiziki məhdudlaşdırıldılar. Onun hakimiyyətinə rəqib ola biləcək ən adi adam belə sıradan çıxarılıb. Dindarları da özünə əsas təhlükə hesab edirdi. İslamçılar da repressiyaya məruz qaldı, həbsə atıldı, ya da öldürüldü.
Şahida Yakub 2005-ci ildə ki Əndican hadisələrini yada salır. Həmin vaxt haqsızlıq, din, kasıblıq və repressiyalara etiraz edən Özbəkistanın Əndican şəhərinin əhalisi küçəyə çıxır. Hökumət qüvvələri mitin keçirən, aralarında qadınlar və uşaqlar da olan kütləyə qarşı tanklar və vertolyotlarla hücum edib, atəş açmağa başlayıb. Bununla da Əndican qətliamı deyilən qırğın başlayıb. Ölənlərin 200-ə yaxın olduğu deyilsə də, insan haqları təşkilatları və müxalifət qrupları rəqəmin 1000-ə yaxın olduğunu bildirirlər. Şahida Yakub əlavə edir ki, bu insanlar onun hakimiyyətinə təhlükə idi və onlara atəş açma əmrini də elə prezident vermişdi. İslam Kərimov referendumlar keçirməklə prezidentlik müddətini uzadıb, o müxalifəti neytrallaşdırıb və müxalifət mediasını sıradan çıxarıb. Bəs Kərimov bundan sonra prezident vəzifələrini icra edə bilməyəcəyi təqdirdə nə baş verəcək? SSR-nin dağılmasından bəri ölkəni idarə etmiş yeganə lideri kimə vəzləyəcək? Zaman-zaman İslam Kərimovun ailə üzvləri onun postuna namizəd olublar. Onun böyük qızı Gülnarə Kərimovanın atasının varisi kimi adı daha çox hallanırdı. Gülnarə Kərimovanın adı həm də jurnalist araşdırmalarında tez-tez çəkilirdi. O, İsveçin Telia Sonera şirkətindən Özbəkistanda fəaliyyəti üçün 250 milyon dollar rüşvət almaqda ittiham olunur. Bu, onunla bağlı yeganə yazı deyil. Həmin araşdırmalardan sonra Gülnarə Kərimovanın bəzi beynəlxalq bank hesablarına həbs qoyulub. Əvvəllər güclü biznes qadını olan Gülnarə Kərimova 2014-cü ildən bəri ictimai arasına çıxmır. Adının beynəlxalq telekommunikasiya şirkətləri ilə bağlı korrupsiya qalmaqalında hallanmasından sonra atasının onu ev dustaqlığına məhkum etdiyi deyilir. Onun sıradan çıxarılmasında Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin 72 yaşlı rəhbəri Rüstəm İnayatovun da rolu olduğu bildirilir. Kərimova özü isə Twitter hesabında bacısı və anasının onu atasının gözündən saldığını yazırdı. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin rəhbəri Alişər Saddiq deyir ki, İslam Kərimovdan sonra ailə üzvlərinin siyasətdə qalacaqlarına inanmır. Postda kimin olacağına gəlincə, Alişər Saddiq deyir ki, hakimiyyətə kimin gələcəyi Özbəkistanda Milli Təhlükəsizlik Xidməti səviyyəsində müəyyənləşir.
Называются много имен, Əvvəlcə bir neçə adlar hallanır, sonra 2-3 nəfərə də gələnir. Məsələn, hazırda baş nazir Şövkət Mirzəyev, maliyyə naziri Rüstəm Azimov kimi adlar hallanır. Amma həll edici qərarı Milli Təhlükəsizlik Xidməti verir. Bu xidmətin rəhbəri Rüstəm Minayatov İslam Kərimovun hakimiyyətdə olduğu uzun müddət ərzində ikinci nüfuzlu adam sayılır.
Özbəkistandan sonra siyasi mühacir Əbdüsami Rahmanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, əgər prezident bundan sonra öz səlahiyyətlərini davam edə bilməyəcəksə, ölkədə qarşı durma, klanlar arası münaqişə qaçılmazdır. Bəzi politoloqlar hakimiyyətin Türkmenistandakı kimi ötürüləcəyini ehtimal edir. 2006-cı ildə Türkmenistanın o zamanki prezidenti Saparmurat Niyazovun ölümündən sonra hakimiyyət sakitcə Qurbanqulu Berdimuhamedova keçdi. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin rəhbəri Alisher Satik isə başqa cür düşünür.
В Туркменистане
Türkmenistanda ortaya elə bir adam çıxdı ki, əvvəlcədən onu heç kim təxmin etmirdi. Özbəkistanda da bəzi şərhçilər hesab edirlər ki, ortaya heç kimin təxmin etmədiyi biri çıxa bilər. Amma Özbəkistanda xüsusi təhlükəsizlik xidmətinin rolu böyükdür. Hakimiyyət keçildi, konstitusiyaya uyğun ediləcək, yoxsa Azərbaycanda olduğu kimi konstitusiyaya dəyişiklik edilməklə keçəcək. Bu hələ bəlli deyil.
78 yaşlı İslam Kərimov 25 ildir Özbəkistanı idarə edir. O, MDB ölkələrində uzun müddət bu postu tutan ilk prezident deyil. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 26 il, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 13 il, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev 33 il, Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman 24 ildir ölkəyə rəhbərlik edir. Müsavat partiyası sentyabr ayında miting keçirməyi planlaşdırır. Aksiyalar konstitusiya dəyişiklikləri nəzərdə tutan referendumla bağlı planlaşdırılır. Bu haqda qərar avqustun 30-da Müsavat Partiyasının keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlanıb. Bildirilib ki, miting komitəsi də yaradılıb. Aksiyanın vaxtı komitənin növbəti iclaslarında müəyyənləşəcək. Avqustun 27-sində Mərkəzi Seçki Komissiyası Müsavat Partiyasının referendumu ilə bağlı təsis etdiyi Respublika Təşviqat Qrupunu qeydə almaqdan imtina edib. MSK qərarını Respublika Təşviqat Qrupunun qeydə alınması üçün etibarlı imzaların sayının tələb ediləndən az olması ilə əsaslandırıb. Müsavat Partiyası isə bu qərarla razılaşmır. Partiyanın başqanı Arif Hacılı bildirib ki, referendum aktını Azərbaycan müstəqilliyinə zərbə kimi qiymətləndirir.
Müsavat Partiyası tək başına da aksiyalar keçirə bilər və burada biz öz sözümüzü demək imkanımız olacaq və hesab edirəm ki, ən azı sosial şəbəkə vasitəsilə, ən azı internet üzərindən biz referendumla bağlı məsələni ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq imkanları əldə edə biləcəyik. Amma nəzərə alaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi qüvvələrin, ictimai təşkilatların, bütövlükdə cəmiyyətin resurslarını məhdudlaşdırıb, cəmiyyəti sıxışdırıb və indi Azərbaycan cəmiyyətinin zəif bir dövrüdür. Ona görə mövcud resursların bir arada olmasını biz həm siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, başlıca isə Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına uyğun hesab edirik.
Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Avqustun 30-da Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvlərindən Bayram Məmmədov valideynləri ilə görüşüb. Bu, onun həbsindən bəri əzizləri ilə ilk görüşü olub. Bayram Məmmədov 3 ay öncə, mayın 10-da həbs olunub. Vəkili Elçin Sadıqov bildirib ki, görüş üçün dəfələrlə rəsmi müraciət edilsə də, Bayramın valideynləri ilə görüşünə imkan yaradılmayıb. Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla birgə mayın 10-da saxlanıb. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi hər iki gənc haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Gənclər narkotikdə ittiham edilirlər, ancaq onlar işgəncə altında ifadə verməyə məcbur edildiklərini bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman Aparatı gənclərə işgəncə verilməsini təksib eləyib. Gənclərin keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə şüar yazdıqlarına görə həbs edildiyi güman olunur. Azərbaycanda valyuta dəyişmə məntəqələri ləğv olunandan sonra qara bazar çiçəklənməyə başlayıb. Mərkəzi Bank izah edirdi ki, məntəqələrin ləğvi əməliyyatların səmərəli, çevik tənzimlənməsi, onlara nəzarətin artırılması, əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması ilə bağlıdır. Qara bazarda isə vəziyyət belədir. İzləyək.
Bura Bakıda insanların ən sıx hərəkət elədiyi yerlərdən biri, 28 may metro stansiyasının qarşısıdır. Bu sıxlıqda pul qazanmaq üçün yaxşı imkan var. Kimi taksi sürür, kimi limon satır və bir də pul satıb pul qazananlar var. Bakının dəmir yolu vağzalı burada yerləşdiyindən Azərbaycana gələnlərə manat, xaricə səfər eləyənlərə isə dollar, rubl, lari lazım olur. Zəif səslə pul dəyişə biləcəyini bildirənlər qatara tələsən sərnişinlərə və qatardan düşənlərə müştəri kimi yaxınlaşır.
100 dollar nə qədərdir? Almaq, satmaq. 100 doların 168 manat edir. 1 doların 1 manat 68
manat edir. Neyə 100 dollara nə verəsən? Yəni nə verəsən 100 dollara?
100 dollara nə verəcək? 168 manat edir.
Bu bankla nə qədər fərq edəcək?
Bank yox, 65 alır, mən 68 alır.
Mən nə qədər itirəm ben?
İtirmirsən, sən qazanırsın.
2016-cı ilin yanvar ayında manat dəyərini itirəndən sonra ölkədə valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisenziyaları ləğv olunub. İndi yalnız banklarda valyuta dəyişmə mümkündür. Bir də qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən bu işbazlar köməyə çata bilir.
Qazaxıstanda səsləri eşidilməyən sakinlər hakim Nuratan partiyasının binası önünə toplaşıblar. Onlar ölkədəki qanunsuzluqlara etiraz əlaməti olaraq prezidentə öz qanları ilə yazdıqları müraciəti göndəriblər. Xarici xəbərlər.
Qazaxıstanın Almatı şəhərində ona yaxın yaşlı adam Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevə ölkədə qanunlara riayət tələbi ilə kollektiv müraciət yazıblar. Müraciəti göndərməmişdən qabaq hakim Nuratan partiyasının binası qarşısına toplaşanlar barmaqlarını çərtərək sənədin üzərinə qan damızdırıblar. Esenqazı Kuandıkov Azadlıq radiosunda deyib ki, o hakim Nuratan partiyasına onlarla məktub göndərib və heç bir cavab almadığına görə bu cür aksiyaya əl atıb.
Sotda, prokuraturada
Məhkəmə də, prokurorluq da qanunları pozur. Bugünkü aksiyaya toplaşanlar 10 ildən çoxdur ki, ədalət görməyən adamlardır. Mən özüm partiyanın ünvanına 2500-dən çox məktub göndərmişəm. Heç birinə cavab gəlməyib. Ona görə də qanunları riayətə çağıran məktubu biz qanla imzaladıq. Müraciəti Nuratan partiyasının Almatı filialının qəbul otağına rəhbəri Almazan Bektorazova qəbul edib və bildirib ki, cavab 10 gün ərzində veriləcək. Bu kadrlar Norveçin cənubunda, Hardan Gervit yaylası yaxınlığında lentə alınıb. Cümə günü ərazini yoxlayan meşəbəylərdən biri orada 300-dən çox maral cəsədi aşkar edib. Yerli hakimiyyət hesab edir ki, maralları ildırım vurub. Həmin gün regionda intensiv ildırım çaxırdı. Norveçin Vəhşi Təbiət Universitetinin alimləri etiraf edirlər ki, bu cür halla onlar ilk dəfədir rastlaşırlar. Onlar deyirlər ki, belə hallar olub. Məsələn, ildırım qoyun sürüsünü məhv edib, lakin onda tələfat onlarla hesablanırdı, yüzlərlə yox. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu cür kütləvi tələfatın səbəbi maralların sürü heyvanları olmasıdır. Təhlükə hiss etdikcə də onlar bir-birlərinə sıxılırlar. Həmçinin həmin gün yaylada yüksək rütubət qeydə alınmışdı. Nəticədə 323 maral tələf olub, 5-i isə xəsarət alıb. Xəsarət alan maralların vəziyyəti ağır olduğundan onları da güllələmək qərarına gəliblər. Heyvanların ölüm səbəbini dəqiqləşdirmək üçün onların toxuma nümunələri ekspertizaya göndərilib. Avqustun 30-u səhər saatlarında Çinin Bişkekdəki səfirliyi önündə partlayış olub. Qırğız hökumətinin verdiyi xəbərə görə intiharçı minalanmış avtomobili səfirliyin darvazasına çırpıb. Onun özündən başqa heç kim həlak olmayıb. 3 nəfər yüngül xəsarət alıb. Onların üçü də diplomatik missiyanın nümayəndələridir. Hücumu Çin Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi də şərh edib. Biz şokdayıq və bu qəddar ekstremist hücumu qınayırıq. Çin Xarici İşlər Nazirliyi Qırğız tərəfdən xahiş edir ki, Qırğızıstanda olan Çin vətəndaşlarının və təşkilatlarının təhlükəsizliyini təmin etsin və bu işdə günahı olanları tezliklə tapıb cəzalandırsın. Qırğız hökuməti Çin səfirliyinə olan hücumu terror aktı kimi qiymətləndirib. Partlayışa görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib. Ölkə ərazisində dəfələrlə İslam dövləti yaraqlıları ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən sakinlər həbs edilib. Qırğızıstanın Çinlə 900 km uzunluğunda sərhədi var.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəmizdə, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Bakı Zooparkında bircə pələngin yeri genişdir. Ona bu şəraiti Leyla Əliyeva yaradıb. Bəs qalan heyvanlar hansı şəraitdə yaşayır? Azadlıq qəzeti bugün çıxdı, ancaq problemləri qalır. Azərbaycan niyə siqaret kimi malların daxildə istehsalını təmin eləyə bilmir? Bugün müstəqillik bəyannaməsinin qəbul olunduğu gündür. İndi isə biz
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çəkilidilər, yerləri də darısqaldı, istidə narahatdılar, görəsən acsuz deyirlər ki, Bakı Zooparkına gələnlərin ağlında buna bənzər fikirlər dolaşır.
Təmiz olsaydı daha yaxşı olardı. Həm bizim üçün rahat olardı, həm də heyvanlar üçün rahat şərait olardı. Biz təsir edirik, onlar da daha təmiz şəraitdə yaşamaq, geniş şəraitdə yaşamaq.
Heyvan növləri azdır burada. Fil yoxdur, zürafə yoxdur.
Çirkli heyvanlar, ən təmiz dəbələrdir, ən təmiz, bir də ceyranlar. Gəlin canavarlar.
Bunu Bakı Zooparkına gələnlər deyirlər, 170 növdə 1200-dən çox heyvan, quş, sürünən və balıq 4 hektarlıq əraziyə sığınıb. 4 hektar azdır ya çox, müqayisə üçün Moskvadakı zooparkın ərazisi 21 hektardır, Kiyevdə 20 hektardır, Ermənistanda 12, Gürcüstanda 10 hektardır. Darısqallıqdan mı ya mehribançılıqdan mı keçilər evlərini dovşanlarla və tısbağalarla paylaşır? Az qala hər qəfəsə heyvanları yemləməyin, hirsləndirməyin lövhəsi vurulub, ziyarətçilər isə öz işindədir, əllərinə düşəni onlara verirlər. Pələngin qəfəsi böyükdür, pələngin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının müəllifi ölkə prezidentinin qızı Leyla Əliyevadır. Bu barədə qəfəsin üstünə lövhə də vurulub. Dar qəfəsə yaraşmayan qartallar, daha bir neçə heyvan və s. Onların hamısı darısqal şəraitdə yaşayırlar. Ziyarətçilərdən Etibar Əliyev deyir ki, burada dəyişikliyin olub-olmadığını görmək üçün bir neçə aydan bir yolunu bu zooparkdan salır. Ancaq deyir ki, heç bir dəyişiklik görmür. Yaz, qış burdan iyi gəlir, yazıq heyvanlar dar yerdə əziyyət çəkirlər. Bakı Zooparkının darısqallığı həmişə heyvansevərlərin diqqət mərkəzində olub. Heyvanları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev deyir ki, zooparkdakı hazırki şərait heyvanları incitməkdən başqa bir şey deyil.
Ərazidə hardasa orta hesabla 10-15 heyvan saxlanıla bilər. Yəni, o ərazi heç bir halda o zoopark üçün yararlı bir ərazi deyil. Bu məsələ əlbəttə həll olunmalıdır. Bir layihə var idi, bəcə var, gündəlikdə yəni bu dövlət tərəfindən elan olunmuşdu bu məsələ. Bu haqda xüsusi sərəncam da var idi. Onun üzərində iş gedir. Hansı mərhələdədir, mənim informasiyam yoxdur onlar.
Heyvanları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev, zooparkın direktoru Azər Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar neçə illərdir zooparkın ərazisinin genişləndirilməsinə görə əllərindən gələn eləyirlər, durum ortadadır. Direktor heyvanların artımı, sağlamlığı haqqında isə bunları deyir.
Zooparklardan alma olar. Ona qədər dəstəsi olmadığına görə yalnız bizdə artıq heyvanlar yedir, ərazində heyvanlar yavuar gətirdi, əvvəldə 5 başı meydan gətirdi. Onun boyunuzu ona görə çəkdirib ki, indi onların kitləşmə dövrü və bu maral, o bir maralları vurub öldürə bilər, kədəri yamurudur. Bu ayının 5-də şirimizin balası dinləyə gəlirdi. Ana da baladan südü olmadığına görə intim etdik və biz həmin günü bu balanı anadan ayırıb ev şəraitində və zoopark şəraitində dirildirdiğimiz bir işimiz var. Meyla gözləyir, evladı kimi baxır, hər 2-3 saatdan bir yemləmə şərti ilə, çöksüzü ilə biz iki südü alırıq, hansı ki, alıb qohumlarımızdan da deyə bilərəm ki, bir ayımız var, artıq 30-dan yuxarı yaşı var. Amma görürsünüz ki, deyin ki, əvvələn yonunu tökən zaman deyirlər ki, bu qoturdu, dəvrin yonunu dəyişir və onu bilmək lazım. Nəyə heyvanlarımız var, tükürü tökür aylardır, tükürü tökür dəyişir, bu xəstəlikdir.
Bunu zooparkın direktoru Azər Hüseynov deyir. 55 hektarlıq zooparkın taleyi necə oldu? 2008-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni zooloji parkın salınması ilə bağlı sərəncam imzalamışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov 2011-ci ildə yeni zooparkın Ceyranbatan ərazisində 55 hektar ərazidə salınacağını bildirmişdi. Həmin vaxt zooparkın layihəsinin hazır olduğu, qərar qəbul olunan kimi tikintiyə başlanılacağı bildirilirdi. Layihəyə görə yeni heyvanat parkının sakinləri daha xoşbəxt yaşayacaqdılar. Qəfəs sistemi olmayacaqdı, heyvanlar yarım sərbəst şəkildə saxlanılacaqdı. Rəsmilər burada 224 növ də 1518 heyvan olacağını bildirirdilər. O zaman yeni zooparkın 2016-cı ildə tamamlanacağı haqda söhbətlər gəzirdi. Bir neçə aya 2016-cı il bitir. Heyvanat parkından isə bir xəbər yoxdur. Bakı zooparkının direktoru Azər Hüseynov ümumiyyətlə bu barədə bilgisi olmadığını deyir. Buna görə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə üst tutduq. Mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimovanın cavabı qısadır.
Zooloji parkın layihəsi tam hazırdır və aidiyyatı qurumlara təhvil verilir.
İradə İbrahimova deyir ki, yeni zooloji parkın layihəsi tam hazırdır və aidiyyatı qurumlara təhvil verilib. Bakı zooparkındakı heyvanlar zeyndilik dar yuvalarında qısılmaqdan, gərginliklə vurnuxmaqdan başqa əllərindən bir şey gəlmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live davam edir. İndi isə iqtisadi problemlərə keçirik. Bu dəfə Azərbaycanda siqaret bahalandı. Azərbaycanda niyə siqaret kimi malların daxildə istehsalı təmin olunmur? Azərbaycanın özündə tütün istehsalı da var. Tütünü xaricdən almaq da olar. Müqayisə üçün Ermənistan qəhvə buraxır, halbuki Ermənistanın özündə qəhvə yetişmir, onu xaricdən gətirirlər, yalnız qablaşdırırlar. Eyni qayda ilə Ermənistanda brilliant da cilalanır, almaz isə xaricdən gətirilir. Azərbaycanda niyə tək siqaret yox, digər malların belə geniş istehlak olunan malların istehsalı təşkil olunmur. Ekspert Vahid Məhərrəmov.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tütün məmulatlarının qiymətinin artımı heç də idxal olunan məhsulun qiymətində baş verən bahalaşma ilə bağlı deyil. Əsasən, Rusiyadan idxal olunur və keçən illə müqayisədə iki dəfə, deməli, dəyər ifadəsində idxal olunan siqaretin həcmi azalıb. Bu da onunla bağlıdır ki, deməli, Rusiyada Rusiya rublu dəyərdən düşdüyü üçün onlarda da ucuzlaşma baş verir. Bununla bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Rusiyadan idxal olunan siqaretlərin qiymətində elə də ciddi artım olmamalıdır. Təxminən 178 milyon dollar dəyərində keçən ilin 7 ayı ərzində ölkəyə siqaret idxal olunub, bu ildə 78 min dollar dəyərindədir. Yəni, göründüyü kimi qiymətdə ucuzlaşma baş verib. Baxmayaraq ki, sayda bir o qədər də azalma yoxdur. O ki, qaldı ölkənin imkanına, potensialına. Bəli, ölkəmizdə kifayət qədər tütün istehsal edib, yəni xam maldan təmin etmək olar emal müəssisələrini, siqaret istehsal edən zavodları və bizim kifayət qədər keyfiyyətli tütün istehsal etmək imkanımız var. Keyfiyyətli və ucuz. Azərbaycanın torpaq iqlim şəraiti və bu sahə ilə məşğul olan fermerlərin buna imkanı var. Hökumət bu sahəyə diqqət yetirsə, biz daxili istehsal hesabına və ya ki, siqaret istehsal edə bilərik, daxili imkanlar hesabına. O ki, qaldı orada, deməli, bir sıra komponentlər var ki, onun da daxildə istehsal etməsi əlbəttə mümkündür. Əgər qarşıya belə bir məqsəd qoyularsa, keyfiyyətli və ucuz siqaret istehsal etmək ölkədə düşünürəm ki, mümkündür.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Oktay Haqverdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda siqaretin bahalanmağı da elə manatın devalvasiyasından bağlıdır və demək olar ki, bütün komponentlərin xaricdən gətirilməyi ilə bağlıdır.
Onun əsas səbəbi yenə də manatın məzənnəsi ilə gəlir. Fikir verirsiniz, deməli, ixal olunan siqaretlər, bir də baxalı siqaretlər, onların qiyməti praktiki dəyişmir. Bizim Azərbaycanda istehsal olan siqaretlərin deməli, qiyməti bir 10 qəpik, 20 qəpik üstünə gəlir. Bu da onunla ələ gəlirdir ki, o siqaret ki, burada istehsal olunur, onun bütün xam malı hamısı xaricdən gəlir. Onun çünü də, kağızı da, kleyi də, bunlar hamısı oradan gəlir. Onlar oradan da alınan şey hamısı dollarla. Ona görə belə olurdu, olmalıdır.
Bunu ekspert Oktay Haqverdiyev deyir. Qubad İbadoğlu da Azadlıq Radiosuna deyir ki, bahalanma manatın məzənnəsi ilə bağlıdır.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu gözlənilən idi. Çünki ölkədə devalvasiya gedir və devalvasiya zamanında ölkəyə gətirilən ixal malları və yaxud da ölkədə istehsal olunan tam mal materialı xaricdən ölkəyə ixal olunan dağın qiyməti bahalaşmağa məruz qalmalıdır. Çünki bunun başqa alternativi yoxdur və bu müəyyən dövrdən biri biz bu bahalaşmanı hiss edəcək və mən hesab edirəm ki, bu son bahalaşma deyil. Yəqin ki, nə qədər devalvasiya davam edir, o qədər də biz belə gözləntilərlə yaşamaq məcburiyyətindəyik. Vəziyyətdən çıxışın ən sadə yolundan ibarətdir ki, ölkədə su qədər bilirsiniz ki, ənənə olubdur. Həm biz bütün lazım olan xam malı burada yetişdirmişik, lisə hesabında istifadə eləmək üçün və kifayət qədər də deyərdim ki, məhsullar torpaqlarımız var. Ən yaxşı çıxış olundan ibarətdir ki, bu siqaret və digər bütün məmulatların lisə hesabı üçün lazım olan xam malı Azərbaycanda özümüz hesab edəyək və son nəticədə həm keyfiyyət baxımından, həm də ki, qiymət baxımından bütün istehsalında əhəmiyyət verə bilər. Digər bir tərəfdən hesab edirəm ki, belə məhsulların qiymətlərini tənzimləməyin ən sadə yollarından biri aksizlərlə bağlı müəyyən dəyişikliklər eləməkdən ibarətdir. Bilirsiniz ki, bütün aksizli məlumatlar siyasındadır və bu baxımdan bilirəm ki, aksizli məhsulların da siyasına yenidən baxmaq olar və bununla əlaqədar müvafiq tənzimləmə vasitəsi kimi dəyişikliklər aparmaq mümkündür. Aksizli malların deyək ki, siyasında o cümlədən tütün və tütün məmulatlar üçün nəzərdə tutulanları biz endirə bilərik və bu son nəticədə belə qiymət artımının qarşısının alınmasına xidmət edə bilər.
Bunu ekspert Qubad İbadoğlu deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün avqustun 30-udur, Azərbaycan üçün əlamətdar gündür. 1991-ci il avqustun 30-unda Azərbaycanda müstəqillik bəyannaməsi qəbul olundu. Azərbaycan parlamenti bu bəyannaməni qəbul etməklə Azərbaycanı müstəqil elan elədi. O vaxtki hadisələrin şahidi olan Pənah Hüseyn Azadlıq Radiosuna deyir.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, müstəqillik gününün bərpası kimi 16 oktyabr qeyd olunur, Konstitusiya aktının qəbul olunduğu gün. 30 avqustda da Ali Sovetdə o vaxt bu müstəqillik bəyannaməsi qəbul olundu. Hər halda yəni hesab edirəm ki, hansı şəraitdə və hansı orqan tərəfindən qəbul olunub olunmasından asılı olmayaraq, müstəqillik bəyannaməsinin qəbul olunması Azərbaycan tarixində əhəmiyyətli hadisələrindən biri idi. O vaxt QSSR-dən sonrakı dövrlər idi və ölkədə olduqca ciddi həm də daxili siyasi böhran yaşanırdı. Ona görə də bizim deputat olaq ki, bu demokratik Azərbaycan deputat blokunun nümayəndələri də iştirak eləmədi həmin sessiyada. Amma ondan sonra məhz bu daha ciddi bir şəkildə və əsaslı şəkildə müstəqillik təsbit edən bir sənədin keçirilməsi və bunun referenduma çıxarılması məsələsi gündəmə gəldi. Çünki müstəqilliyin bərpası elan olunursa da, amma hələlik o dövrdə bir siyasi yaşamaqda davam edirdi. Yeni hansısa bir federasiya və s. tipli müqavilələrin imzalanması söz söhbətdə gedirdi. Ona görə də bizim deputat qrupu daha ciddi bir sənədin müzakirənin referenduma çıxarılması məsələsi gündəmə gəldi. Bu da oktyabrın 6-da həyata keçirilib. QKCB-dən sonra bizsə başqa respublikalarda da belə bir aktlar dalbadal qəbul olunmaqda davam edirdi. Bu Azərbaycanın da tarixində bu 30 avqust gününə düşdü. Sözün doğrusu 30 avqustda bu o qədər də
xüsusən bu demokratik Azərbaycan deputat blokunun orada iştirak etməməsi üzündən o qədər təntənəli şəkildə bu həyata keçirilmədi. Ona görə də hər halda bu real olaraq sənədləşmə baxımından konstitusiya aktının qəbul olunması bərpa olunmanın əsas günü hesab olunur. Çünki həmin sənədin məzmunu orada konstitusiyon əhəmiyyətə malik.
Bunu Pənah Hüseyn deyir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvlər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli İzin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Güzel serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaş olmuş qadın. Evet. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçid necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəyisə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibət olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmana sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açığı, bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə o yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə eləyə bilmirdilər. Olanlardan istifadə eləyib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazısı üçün detallar tapa bildim. Amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yararlandınız, Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğlu Şah Qaymasından, biz təsəvvür aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir eləyir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyir ki, Sara Aşurbəyli, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Təfəzirlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirdilər, amma bəzi alimlərin təskirələrimiz var. O təskirələr, yəni elmi işim yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Dorun akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Saf Əhmansinin qızı Fəri xanım hətta 2-ci Şah İsmayla qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər. Özü də 30 yaşlı bir qız. Belə yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğumdan. Mən məsələn Xətayini yenidən oxudum. Baxdım gördüm ki, məsələn universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bu gün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasovun özünün nə yaxşı ki təskirəsi var özünün. Yəni təskirən əlbəttə oturub özü yazmayıb. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmin indi möhtəşəm yüzlərə baxırsınızsa Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır, amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Musa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sələm, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, o ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Kənan Zəminli qanisində o romanında o dövrə görə bizdə qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Özü onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizə nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvür 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Məni hirsləndirən, kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
Hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, düşüncə etibarilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci Şah Təhmasib, məsələn, mənim ona çox müsbət münasibətim yarandı. Mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmayılı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma qalıb elə bil sanki.
Demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişiklər eləyib. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmayıl Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bu oğulları Bəylərbəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi, bunları Bəylərbəylikdə birləşdirdi. Məsələn, Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər iki cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddə buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Bəli, yeri gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevirilib.
Müzakirə
mövzusuna... Müxtəşəm yüzyıldakı müzakirə... Şah Təhmasibin obrazı orada çox pistdir.
Şah Təhmasibi orada çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi...
Bəli.
Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycan. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki, onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrıdırlar. Ümumiyyətlə, Sultan Süleyman baxmayaraq, indi onu deyirlər, Cahan Sultanıdır, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni, Təbrizi tutanır, indi möhtəşəm yüzyılda da o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xan da mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik eləyirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim var, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik. Amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah rüsat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər Şah Təhmasib ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələr nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətini, çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət əlib atası öləndən sonra, Təhmasibin oğlu. Təhmasibin oğlu İsmayıl, babasının adını daşıyırdı. Həmən bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli, dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl deyilmişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açıb burada bir hakimiyyət məsələsi də olub ki, bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasındadır. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni
təması bezi saldırırız onu.
Bəli, uyğun. Bax, bu mənim romanım. Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyim, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə demək Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır, bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onunla, amma şükür ki, bu şah təhmasifdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bugünün özündə ləzzət eləyir.
Məsələn?
Təsəvvür eləyin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinlə çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Hı-hı. Yanında olan, iki il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu, o da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə, həmən bu, demək, Qəhqəhə qalasında tustaq yatan ikinci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir, elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn, oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda neynirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni, belə cəhətlər, belə mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni, dağlarda, zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələrin isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk eləyir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi niyahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bu qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu onunki qızı var Pərxan 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni, qardaşı oldu bir əşkə,
hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata bir deyirlər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladlar olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarıb, mahnı qoşmağı bacarıb. Xətai adlı mən təskirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının girişik simaları necə olub? Türkiye'nin Möhteşem Güzel serialındakına yaxın, yoxsa hayalımızda yarattığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökümdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məxəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətdir, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və salınmışdı Qəhqəhə qalasına. Onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyəm ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvür edin, bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvür edin, bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir. Qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsən mi mən ki, mən deyir ki, Allah Həzərək buna söhbətdir, bütün dünya bilir ki, kimsindir. Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəfirullah belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Nə fərman verdiklərim gecələr yüklünə görür mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mülkünü, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni, tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç biri cəzasız qalmır. Kim ki, Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilinə mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni, sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsiz adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsiz şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sən bu şuurun niyə belədir? Bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onun bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəvə bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər, bu səfər onun xanımı, Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi. Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra o Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslində ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o, çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi. Və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyi ilə bir Azərbaycan serialı çəkmək olarmı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhtəşəm Yüzük kimi?
Dünən, yəni ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimini təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhması belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görə ki, sən də beləsən.
Bəli. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Mustafa müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, siz
bilirsiniz. Mən də deyəsən, biraz az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Yəni, elə hey eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtarıb tapırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürmək. Siz təsəvvür eləyin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma burada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər o əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən yəni çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əl yazma desin ki, Şərhov. Ola bilər əl yazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən natavanın araşdırıcısı olsam çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 80 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var olsa, Tərənin evində nə isə var onun. Bax belə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sədər xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazışı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolanbaclarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Bizim qalayız.